Han bliver kørt ud på Rigshospitalet øjeblikkeligt, da der er helt lægehold til at tage imod ham. Og så forsøger man jo at redde hans liv, som desværre mislykkes.
Drab er altid dybt tragiske. Men at blive slået ihjel, fordi man ikke vil give en fremmed sin hue, det er så meningsløst som noget. Netop så meningsløst var et drab i starten af 2008, og det handler denne udgave af Danske Drabsager om. Vi går tæt på en hektisk menneskejagt, knive i nattelivet, en ung mands fatale beslutning og et enkelt livsfarligt hug i brystet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Allan Juul Laugesen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Den 19-årige mand ser vantro på de tre jævnaldrende fyre, som har råbt til ham, og nu kræver at få hans hue. De virker aggressive, som om de vil slås. Han afviser dem og prøver at komme videre. En af fyrene rækker ud efter huen, men han skubber ham væk. Og så begynder slagene. Hey, det er fighter med 3-1, råber han, mens hans kammerat løber væk fra de mange slag og spark for at tilkalde hjælp. Så kommer kniven, og han falder som et træ i skoven.
Det første alarmopkald kom kl. 05.51 lørdag den 5. januar 2008. En ung mand lå bevidstløs, men stadig i live på de kolde brosten på Strøget i København. To reddere kom hurtigt frem, og de forsøgte straks at give ham førstehjælp, men de indså hurtigt, at han måtte på Rigshospitalets traumacenter med det samme. Drabsefterforsker ved Københavns Politi, Allan Juul Laugesen, var en af dem, der kom til at arbejde med sagen, og han fortæller her om de tidlige morgentimer.
Der er flere unge mennesker på gaden, selvom så der er iskoldt, og det er sent, og det er mørkt, men de har været i byen, alle de her unge mennesker. Og det, der sker, det er, at man på Københavns Politis alarmcentral, der får man et opkald om, at der er sket et knivstikkeri nede på Strøget. Det er på Strøget lige ved Kongens Nytorvs udmunding, og der holder en G4-bil dernede, sådan en sikkerhedsvagt. Og i første omgang, der tror man sådan set, at det er den der G4-S-vagt, der er blevet stukket ned. Og i den forbindelse sender man jo politi derned og hundevogn, alt muligt andet. Men da man kommer derned, der møder man den her G4-medarbejder. Det kan sige, at der er sket et knivstikkeri, og den der er blevet stukket ligger bag hans bil. Og der er blod op og ned hans vagtbil. Og han fortæller også flugtretningen for de der tre gerningsmænd, at de løb ned over Kongens Nytorv over en skøjtebane, som var anlagt dernede, og så løb de ned mod Det Kongelige Teater. Det er sådan set det, at man starter med, og så kommer der jo ambulance med der sammen, og han bliver kørt selvfølgelig ud på Rigshospitalet øjeblikkeligt, da der er helt lægehold til at tage imod ham, og så forsøger man jo at redde hans liv, som desværre mislykkes. Så han blev erklæret død kl. 6.21.
Mens den unge mand blev erklæret død, var en større gruppe tilkaldte efterforskere i fuld gang med at finde frem til gerningsmændene. En hundefører anholdt en ung mand tæt på Kongens Nytorv i København, og i hans lomme fandt betjenten en ulovlig kniv. Allan Juul Laugesen fortæller.
Det her sker om natten, og da vi møder om morgenen, så får vi jo ligesom den her drabsag, for drabsager, de skal jo helst gå hurtigt. Det er ikke noget, man kan vinde flere dage med at gå i gang med. Så vi sætter en masse folk på, og det man så gør, det er jo omkring gerningsstedet. Der har jo været teknikere og alt muligt, hunde, alt hvad man har kunne støve op der i løbet af natten, de har jo været på gerningsstedet for at undersøge det, og man har også en anholdt. Den anholdte, han bliver sådan set anholdt ved et tilfælde ved, at en hundemand går rundt og søger efter gerningsvåbne. Og han ser på et tidspunkt tre unge mennesker komme gående op mod Kongens Nytorv, op hvor han er. Og den ene af dem kan godt se, passe lidt på de signalementer, der tidligere blev udsendt som, på gerningsmændene. De to af dem, de går i sådan noget pænt lyst tøj, og der er ikke noget at se. Men den her mistænkte, han har blod på sin anorak, og så har han også frisk skader på knoren, ligesom efter slagsmål. Så derfor bliver han erklæret anholdt og kørt på citystationen. Det man også har gjort, det er, at man har fundet en lille sort kniv, en springkniv, med blod på, den har man fundet på sneen eller isen på skøjtebanen. Den er også sikret. Og det, der så efterfølgende sker, det er jo, at, som sagt, at vi går i gang med den egentlige efterforskning. Og når sådan en efterforskning, der er, hvem har været til stede, hvem kan man afhøre, og den forurettede var sammen med en kammerat, som også var blevet slået, og ham har vi selvfølgelig afhørt i løbet af natten intens for, hvad var motivet, og der finder vi ud af, at det slagsmålet, det opstod på baggrund af en hue. Vidne til at komme gående med afdøde, nu afdøde, og de møder tre andre unge mennesker, og der opstår så et skænderi om, at gerningsmandsgruppen her vil have den hue, og det vil de andre jo ikke deltage i, så de går bare videre, men så bliver der råbt et eller andet, og så vender nu afdøde tilbage, og der opstår et stort skænderi og slagsmål, og her kommer så de der knivstik, og gerningsmanden løber, og forurettet falder om, og så som tidligere nævnt afgår ved døden senere.
Blandt andet blev der indhentet videomateriale fra Strøget og andre steder i Indre By, og det skulle vise sig at være en rigtig god idé.
Vi går i gang med at indsamle overvågningsvideo for ligesom at lægge, hvad skal man sige, gerningsmandsgruppens adfærd. Hvor tidligt i forløbet kan vi få den matchet ind i selve området omkring gerningsstedet? Og vi har jo selve hændelsen bliver optaget ved Halberstadt, ved en guldsmedforretning. Der er kamera inde i forretningen, og der er kamera ud mod gaden. Og der er også kamera, hvor man kan se på filmen, det her knivstikkeri opstår. Det vi kan se, men der er jo ingen lyd på, men vi kan se, at der sker det her. De kommer op og slås alle sammen. Og et af vidnerne får en på hovedet og forsvinder. Han har ikke noget med det at gøre. Og en anden, han får også ved et uheld eller et slag også væk. Så har man de her tre aktuelle personer tilbage. Den, der først har rettet henvendelse for at røve huen, og så har vi så gerningsmanden. Man kan se, vender ryggen til kameraet og til guldsmedforretten. Man ser ikke på noget som helst tidspunkt kniv, men man kan se, fra ryggen af ham, der kan man se, at han ligesom trækker albuerne ud til begge sider, ligesom om han åbner en kniv. Og så trækker han højre arm tilbage, og så stikker han frem mod brystet på nu afdøde, som jo går baglens og bliver ramt af det her stik, men der er ingen, man kan ikke se på overvågen, at han bliver stukket og falder om. Man kan bare se, at han får et slag, og så kan man også se, at han får tre stik i højre lår. Dette er sådan adskiller sig fra normalbilledet i det her slagsmålsbillede. Der kan man se, at de to gerningsmænd, de går fremad, og så kan man også se, at de to, eller nu afdøde, går baglens op mod Strøget og siger, at det får vi vide senere. Han siger, at det er for mig med 3-1 og sådan noget. Men det vi kan se, det er, at ham der giver knivstikket, da han er stukket, stopper han op for at se, hvad der sker. Hvor de andre, de bare fortsætter, for de ved jo ikke, hvad der er sket. Men han stopper, da han er stukket for sin reaktion, men da der ikke er en reaktion, så stikker han ham tre gange i låret. Det så gør, han falder om.
De tre personer på videooptagelserne havde nu politiets opmærksomhed, og de fandt dem også på flere optagelser fra andre butikkers videoovervågningsbånd. Allan Juel Laugesen fortæller.
På et af kameraen kan vi se, det er sådan set det allerførste, der kan man se, at to af de her gerningsmænd, de er inde på Dangletære. Og der har vi senere fået at vide, at gerningsmanden har en kammerat, der arbejder på Dangletær. Og der skulle de sådan set have deltaget i en fest. Men da deres tøj ikke lever op til standarden og stilen og etiketten, så blev de afvist. Og det så får dem så til at gå ned på nogle andre værtshus rundt i kvarteret. Og der kan man også se, så er de inde på et værtshus i 2-3 timer, hvor så en af gerningsmænd støder til. To af dem er samlet, så kommer den tredje. Og slutter sig til selskabet. Og de går så videre på nogle andre værtshuse. Der kan man også se på et af de her værtshuse, der forsøger en af gerningsmænd ligesom at optrappe situationen ved at komme i klammeri af slagsmål med en, som er helt tåbeligt. Det er også en, der sidder inde i en bar, og så har han hue på. Og så gerningsmanden her vil så have hans hue. Men servitrisen, der er derinde, hun er kæreste med den her gæst, så det er helt no-go. Så ryger de ud, hvis det er. Så det stopper øjeblikket. Og så er der så den videre adfærd, hvor man så får lidt at drikke der, og så går man på gaden igen. Og så er vi tilbage til selve gerningstidspunktet, hvor de her to grupperinger mødes på Strøget, på vej ned med Kongens Nytorv og ud for den her Halberstadt-forretning.
Mange efterforskningsmæssige skridt var i gang på samme tid. Blandt andet var kriminalteknikere blevet tilkaldt til stedet, og det skulle gå stærkt med at indsamle spor på det udendørs gerningssted, hvor det også var begyndt at småregne. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Der kan jo være blod både fra gerningsmanden og fra den forurette på stedet. Og der blev fundet noget blod over på en vagtbil fra G4S, der faktisk tilfældigt lige var til stede lige på det tidspunkt, hvor den her hændelse den havde fundet sted. Og så gør man det, at som kriminaltekniker, så fotodokumenterer man selvfølgelig hele området og får det afspærret, altså sådan at man kan lave en undersøgelse. Men der skal formentlig tilkaldes hunde og den slags ting. Så tager man nogle test af det her blod her, for at være sikker på, hvem det er, det blod, det hidrører fra. Det kan jo være for begge parter i virkeligheden. Og man skal prøve at klarlægge det her hændelsesforløb, som har fundet sted, inden politiet de kommer til stede.
Hvordan tager man sådan en test?
Jamen altså, man har en teststrimmel, som man kan lave aftøjning med blod, og så kan man komme og dråbe destilleret vand på. Hvis den reagerer med en grøn farve, så reagerer det som på blod. Vi kan ikke afgøre, om det er blod som kriminaltekniker. Det er retsgenetikere, der skal det. Men det er klart, så tager man nogle vatpinde, og så sikrer man, at noget af det her blod kommer ned i en DNA-pose. Det er sådan noget specielt fremstillet poser, sådan at blodet ikke røgner ved at være pakket ind, selvom det er fugtigt. Og så sørger man selvfølgelig for at sende det videre til retsgenetisk afdeling for at få lavet DNA-analyse af blodet. Det viser, at blodet, der var afsat på den her vagtbil, at det er hidrørt fra den forurette.
Hvilke andre ting skal man ligesom lave ude på sådan et gerningssted? Hvor langt ud går man også fra der, hvor det skete?
Altså, man har jo ud fra vidneforklaringer fået at vide, at de var flygtet op mod Kongens Nytorv, og det er klart, så prøver man selvfølgelig på at udvide området så langt man kan, for at se, om der måske kunne være tabt nogle ting. Det kan jo være blod fra en af gerningsmændene, hvis der har været et slagsmål, så er det måske begge parter, der er blevet ramt.
I 17 minutter har lægerne på Rigshospitalet kæmpet og kæmpet. De har givet ham hjertemassage og forsøgt at stoppe blødningen. Kniven har boret sig ind igennem flere lag tøj, et ribben og direkte ind i hjertet. Og nu æbber livet ud af den unge mand i deres hænder. Få timer senere denne lørdag morgen kimer en telefon hos en 55-årig mand i Valby. Han har fødselsdag, og det skal fejres med sønnen senere. Han griber røret i den tro, at nogen vil ønske ham tillykke, men beskeden er alt andet end glad. Det får ham til at bryde sammen, for i den anden ende lyder det, at hans søn er død. Stukket ihjel midt på gaden i København.
Efterforsker Allan Juul Laugesen og hans kollegaer havde travlt. Han tager os nu tilbage til de første hektiske timer og dage efter drabet.
Man har nu et gerningsvåben, kunne man tro, da man har en kniv med blod på, som blev fundet på skøjtebanen. Men det, der også var helt specielt ved det her, det er, at den anholdte, som blev anholdt ved en tilfældighed på Kongens Nytorv, da han har blod på sit tøj, var også besiddelse af en kniv. Og det gav så anledning til, at han kunne have været gerningsmanden også, da han også har en kniv og har blod på tøjet, og den blev også sendt til undersøgelse. Men det videre forløb, det er, at vi sætter jo en masse forhøringer i gang på de her værtshuse. Er der nogen, der har set deres adfærd? Er der nogen, der har konstateret noget mistænkeligt? Eller er det bare lige en pludselig opstået hændelse, og det blev konklusionen på det? Fordi det her, det er bare en lige pludselig opstået hændelse, som sker, og det her drab finder sted.
Den kniv, som en hundefører havde fundet på Kongens Nytorv, blev sendt ind til kriminalteknikerne til nærmere undersøgelse. Bent Hytholm Jensen fortæller.
Dels for, at man skal sikre blodet, altså prøve blodet, plus at man skal undersøge, om der er nogle fingeraftryk på. Det viser jo så, at det blod, der var på knivbladet, det hidrørt fra den forurette, så det var jo sandsynligvis den kniv, der måtte være brugt i forbindelse med det her knivstikkeri.
Efterforskerne skulle naturligvis også vide, hvad dødsårsagen præcis var, og den afdøde skulle derfor obduceres. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om det vigtige arbejde, de skulle lave på instituttet.
Undersøgelsen viste, at den afdøde havde fået nogle blå mærker efter slag. Spark, det kunne vi ikke rigtig afgøre. Og de var helt friske, så de var ikke blevet blå endnu, men det var røde mærker. Men derudover, så var det knivstik. Det var et knivstik i brystet, og der var også knivstik på det indelår. Og da vi undersøgte knivstik på brystet nærmere, kunne vi se, at det må have været påført med stor kraft. For det første var det stukket igennem flere lag tøj, og der var et knivstik, som gik igennem hjertet og ind i venstre lunge og punkterede den. Så det var altså det dødelige stik.
Der var vidner, der så ham vakle væk og op mod Kongens Nytorv, efter han var blevet stukket i hjertet. Hvordan kan man gå, efter man er blevet stukket i hjertet?
Mange tror jo, at man falder død om med det samme, man bliver stukket i hjertet. Og sådan er det ikke nødvendigvis. Der er altså eksempler på folk, som er gået, måske rundkøbet løbet, flere hundrede meter, inden de falder om og dør. Og det er jo fordi, at der er stadigvæk iltet blod i hjernen. Men iltmængden i blodet falder jo lynhurtigt, når det ikke kommer nyt blod. Og når man er stukket i hjertet, jamen så løber blod ud af hjertet og bliver ikke pumpet rundt, og hjertet holder ganske hurtigt op med at slå. Men så har man alligevel iltreserver i hjernen til at kunne reagere som nogenlunde normalt i mange sekunder, måske helt op til et minuts tid. Derfor kan han have bevæget sig et stykke, inden han faldt om.
Retsmedicinerne fik forvist den kniv, som politiet mistænkte var gerningsvåbnet. Den havde et blad på blot 6 cm, og derfor var det store spørgsmål, hvordan en kniv af den størrelse kunne bore sig igennem flere lag tøj og forvolde så stor skade på sit offer. Hans Peter Hågen forklarer.
Vi skal se, om målene på denne kniv kan passe med målene på lesionen på afdøde. Og når vi så på brystet, så var stikkanalen støbte. Den kan være svær at afgøre nøjagtigt, fordi den går ind i brystet, gennem hjertet, ja. Men når den så går ind i lungen, så er det svært at afgøre rigtigt, hvor lang den stikkanalen har været. Derfor plejer vi også normalt at sige, at stikkanalen er cirka så mange centimeter dyb. Men her så det ud til, at stikkanalen var dybere. Og det vil jo sige, at der er blevet brugt kraft for at presse kniven yderligere ind, altså presse brystkassen indad. Så det vil sige, altså ikke bare er kniven stukket ind i brystet, men den er stukket med så stor kraft, at selve brystkassen, hvad skal vi sige, er bulet indad. Og så kan man få en stikkanal, der er længere end længden på knivsbladet. Så er det det her med, hvordan ser stikmærke eller stiksår ud på overfladen. Hvis det er sådan, jeg vil ikke sige trekantet, men forestil dig en meget smal trekant, så ser det ud til, at så er det en enægget kniv. For hvis du forestiller dig knivsbladet skåret igennem, og du ser på det, så vil det være en aflang spids trekant. Hvis kniven derimod er tveægget, det vil sige, at der ikke er begge ender, så vil stiksåret være mere ellipseformet, men spidst i begge ender. Og derfor kan man få en idé om, hvordan knivsbladet har set ud. Og på den måde kan man måske sandsynliggøre, at det kan være denne kniv.
Hver gang et drabsoffer skal obduceres, er kriminalteknikerne også til stede. De skal blandt andet fotodokumentere obduktionen, sikre den afdødes tøj og andre personlige ejendele. Således også i denne sag. Og her blev teknikerne sat på en helt særlig opgave, husker Bent Hydholm Jensen.
Den kriminaltekniker, der var blevet sendt derud til obduktionen, der, han snakker så med retsmedicineren, som gør opmærksom på, at da man åbner den unge mand der, at der formentlig er sket et knivstik, som har gennemskåret noget brusk. Og så siger han til kriminalteknikeren, at han har læst en artikel fra Tjekkiet om, at dernede, der laver man afstøbninger, altså nogle skæreflader i brusk, og så kunne man så sammenligne det. Og det fanger jo så kriminalteknikernes interesse, fordi vi havde jo en rigtig, rigtig dygtig spormand ude i Nationalkriminalteknisk Center, en der hedder Per Krat, som sidder i en international arbejdsgruppe i det, der hedder MC, European Network of Forensic Science Institute, Og ham ringede han så til og sagde, om han havde hørt om det. Så sagde han, jamen han havde da også læst den artikel der. Så hvis der var nogen mulighed, jamen, så ville han komme med det samme. Så han tog noget tokomponent støbemateriale, og så kørte han fra afdelingen, og så kørte han ind til obduktionen. Og så lavede han en afstøbning af det her område, hvor der var sket gennemskæring af brusken. Det brugte man så efterfølgende. Det var faktisk et kæmpe gennembrud for vores vedkommende, fordi at det viser så senere, at der var tale om to knive. Der var den, der var fundet på Kongens Nytorv, og så var der fundet en kniv på en af de anholdte. Så nu er det jo vigtigt at vide, om det var den kniv, som var fundet på Kongens Nytorv, eller om det var den anden kniv, der havde været brugt i forbindelse med de her knivstik på nogle mænd. Og der lavede man så nogle prøveafstøbninger af knivbladet på den kniv, der var fundet på Kongens Nytorv. Og det viste sig faktisk, at der var nogle specifikke detaljer, sådan at man kunne sige, at der var stor sandsynlighed for, at det kunne være den kniv, der havde afsat sporene. Og efterfølgende så var det faktisk sådan, at min kollega der fra sporsektionen, han viderebragte de her informationer ned til den her internationale samarbejdsgruppe, som han sidder i. Og nu laver man de der afstøbninger faktisk i hele Europa, og ud fra det, som jeg har fået at vide, så har man 3-4 sager her i Danmark hver eneste år, hvor man bruger den metode der, hvor man laver det her afstøbning. Man har bare fundet ud af, at man måske skal lave to afstøbninger i stedet for en, for at være sikker på at få alle detaljerne med.
Hvad fik den afstøbning af betydning i den her sag?
Jamen, den var jo medvirkende til, at man i hvert fald kunne sige, at den ene kniv kunne udelukkes fuldstændigt. Det kunne slet ikke være den, men det kunne være stor sandsynlighed for, at det var den anden kniv, som havde været brugt. Og den sigtede erkendte jo også, at han havde brugt kniven til at stikke ham i lårene med. Det var hans kniv, sagde han. Men han havde ikke stukket ham i brystet, men der kunne vi jo så sige, at der var stor sandsynlighed for, at det var den samme kniv, som var brugt til at stikke ham i brystet med det dræbende stik.
Offentligheden var oprevet og fulgte med i mediernes massive dækning af det meningsløse drab. Allan Juel Laugesen fortæller.
Vi venter jo altid på alle mulige analyser og DNA og alt muligt andet. Men det videre forløb i det her er, at man lægger jo det her drab ud i pressen, i nyhederne, radio og tv. Og de her gerningsmænd, som er stukket af, beslutter sig så ud fra, at de bliver lagt ud med billeder og det hele, at melde sig selv.
Klokken 23.55 lørdag aften mødte de to efterlyste mænd op på Station City for at melde sig selv. De blev kørt til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut, fotograferet og fik taget mundskrab, så deres DNA kunne fastslås.
Og på den her baggrund fortæller de jo, hvor de har været, og vi kan også se, at de har skiftet tøj. Og vi kan også se på en af gerningsmændenes sko, en hvid Nike-sko, der er der et bloddryp. Og den bloddryp viser i forbindelse med en DNA-analyse, at det er identisk med afdødes blod. Så altså har han været ret tæt på.
Hvad var din opgave i det her?
Det var at styre hele butikken og se alle de her overvågninger igennem og afhøre gerningsmanden.
Efterforskerne havde nok at se til med at få afhørt alle vidner, de sigtede, og set videoovervågningen igennem. Netop de mange videooptagelser hjalp politiet med at sætte forløbet sammen.
På den baggrund kan man så lave et tidsforløb på hændelsen. Og det, der sker efter selve knivstikkeriet, der går de her unge mennesker i panik. De løber op til en kammerat, der bor lige nede af Kongens Nytorv, og banker ham op, og det er jo midt om natten, halv tidlig morgen, så han er jo lidt, de kom op, de er halvfulde, og de har stukket en ned, men det var ikke noget alvorligt. Og det er den her lejlighed, at en af gerningsmændene finder en kniv, det ligger på et bord, og den tager han i lommen af ukendt årsager. Men han tager den her i lommen, og det er den, han er i besiddelse af, da han blev anholdt. Den har intet med det her drab at gøre. Men det ved politiet jo ikke, da de anholder ham. De er oppe i den her lejlighed, og de er højrystet, og de er lidt i chok, men de er også fjollet og dumme. Så den kammerat, de besøger, siger, og han har sin kæreste på besøg, ud, jeg gider ikke her, ud med jer. Og så går de. Og så går de på gaden, så kommer gerningsmanden til at sige, at jeg har glemt, jeg har tabt min kniv, skal vi ikke gå tilbage for at finde den? Og det vil de andre ikke. Og det er det moment, at de bliver antastet af politiet. Der er de på vej ned til Kongens Nytorv igen.
Det er der, hvor den ene så bliver anholdt.
Ja.
Og så begynder der så at gå i panik af de to andre.
Ja, men de forsvinder til en anden kammerat, som er mere lydhør. Og nu klokken blevet så meget hen på morgenstund, at nu begynder nyhederne sådan ligesom at komme frem. Og da de sidder og fortæller, at de har været i slagsmål, og de er blevet stoppet af politiet, men de fik lov at gå, på grund af, at man ikke kunne... Altså, de slap. Så den kammerat, de besøger, han tror ikke en dyt på det her. Så tænder de nyhederne, og så kan de til deres store overraskelse se, at nu er de simpelthen efterlyst af politiet. Og nyhederne fortæller også, at man har overvundet for stedet, og at det vil blive lagt op med de her billeder, hvis ikke at det sker et eller andet. Og så breder panikken sig. Så skifter de tøj, og de låner noget, og de skifter sko, alt muligt andet. Og så begynder de at gå hjemad, for hvad skal vi nu gøre? Så går de tilbage til den første kammerat, de var oppe ved, som nu også er blevet mere vågen og lydhør. For nu har han jo også hørt, hvad det er sket. Så blev det ligesom alvorligt. Så er der ikke bare en flok fjollede tosser, der har været i byen. Så de sætter sig derop, og så laver de simpelthen en plan om, at vi er simpelthen nødt til at melde os selv. Men for at gøre det, vi skal også ligesom have fat på vores forældre. Og en af de her personer, der var med i gerningsmandsgruppen, som intet har med at gøre andet end at kigge på det, han ringer til sin mor og sagde, at jeg har været med til det her, og nu er jeg efterlyst af politiet, og hun siger, at du går til politiet øjeblikkeligt.
Da den unge mand blev bisat halvanden uge efter drabet, var 300-400 personer mødt op for at sige farvel. Der var kun plads til omkring 150 personer i kapellet, så det var massivt. Den afdødes far spillede mundharmonika, sangerinden Caroline Henderson sang Come Sunday, og da kisten med den døde blev kørt væk, fulgte 70 cyklister rustvognen. Samme dag samledes 400 mennesker sig på Rådhuspladsen for at vise deres foragt for vold og knive i nattelivet. På gerningsstedet var et blomsterhav opstået, og folk havde tændt stearinlys til ære for den døde. Midt i det hele var der også en, der havde lagt en hue. Allan Juel Laugesen og hans kollegaer i drabsafdelingen i København fik samlet alle brikkerne, og en vigtig del i denne sag var som sagt videoovervågningen.
De her film samler vi jo i en samlet film, men selve, hvad skal man sige, selve klippet, eller de 30 sekunder, hvor selve drabet finder sted, det så vi igennem. Det er jo mørkt. Man kan se personer, de bevæger sig rundt. Og for at få styr på de her, hvem er hvem, så får vi det lagt ud til et privat firma, hvor vi beder dem om med teknik, kan I ikke sætte ringe, en blå, en rød, en grøn og en gul, om de her personer. Og så skriver man navnen ud i højre marken, og så kan du se, de farver følger filmen. Så kan man se, hvor går den person hen, hvad laver den person, hvad gør den. Så er man 100% sikker på, hvem gør hvad, hvem er hvor. Det, der så sker, jeg skriver en rapport, efter at have set den her film igennem 100 gange sammen med kollegaer, så er vi nødt til at se, hvad er det, vi ser. Blandt andet den der detalje med den ene gerningsmand, det vender ryggen til, og han gør den her, man ser ham bagfra, han gør sådan her med armene, og så trækker han den her tilbage og stikker, og så dør han 30 sekunder efter. Det må man gå ud fra, at det er knivstikket. Vi har ikke set kniven, men vi er nødt til at skrive, hvad er det, vi ser, hvem går hen, hvor, og hvem gør hvad. Den rapport, den laver et dramaskrig i retten for forsvarsadvokaterne, fordi at det var en kontroversiel rapport, og den vil man have op på et særskilt retsmøde, fordi at vi fortæller sådan set, hvad der sker, hvem der gør hvad. Og det skal man jo ligesom lade nævningerne. Man vil have spillet den her film i retten, og ingen kan se en dyt. Ingen ved, hvem der er hvem. Så, men der fik vi medhold i, at filmen skulle vises, og rapporten skulle fremlægges, og jeg skulle afhøres som vidne for at forklare, hvad det var, man så. Så det blev sådan set et afgørende punkt, kan man sige. Fordi hvis du viser den i almindelig hastighed, vi fik den også kørt ned i slow motion, for at man skulle have en chance for at se, hvad der sker. For det sker lynhurtigt. Hvem gør hvad? Det er der ingen, der kan se. Og hvis ikke man kan se noget, kan man ikke dømme nogen.
Videoovervågningerne var også med til, at en tredje person i gerningsmandsgruppen slap for strafforfølgelse. Han havde nemlig ikke gjort noget.
Det, man kunne se ud for overvågen, var sådan set, at da slagsmålet starter op, får han en på hovedet og trækker sig væk. Så deltager aldrig i det, men er i den der tremandsgruppe. Så dermed frafalder simpelthen sigtelsen på ham.
Månederne gik med efterforskninger og afhøringer, og da det hele var overstået, landede sagen på daværende anklager Anne Birgitte Styrups bord. To af de tre mænd blev tiltalt, dels for drab og dels for forsøg på røveri.
Det, jeg gik meget op i, var, hvad der egentlig skete tidligere, fordi det havde betydning for, at det virkelig var så fuldstændig tilfældigt.
Som vi har hørt, havde alle de unge været i byen, og da de var i enden af strøget på Østergade nær Kongens Nytorv, skete det tilfældige sammenstød. Anne-Birgitte Styrup har set overvågningsoptagelserne mange gange og hørt de mange vidner. Hun fortæller.
Hvis man havde livserfaring, så ville man vide, her vender man, drejer man om på hælen og løber. Smider hugen til ham og løber alt, hvad rammer tøj kan holde. Men det, han gjorde, var jo at sige, fuck dig. Hvorefter han blev slået, fordi han ville have fat i hugen. Og så kommer den anden, her med springkniven, han kommer så ind. Og hvorfor han stikker ham ihjel med den her kniv, det fandt vi aldrig ud af. Altså fordi i princippet var der jo ikke lagt op til noget med våben, og der var ikke tale om, at ham med hugen udgjorde en fare for nogen. Han stod godt nok igen, men ikke, der var slet ikke noget. Der var delvis videoovervågning fra nogle forretninger, men der var ligesom overhovedet slet ikke noget, hverken i forklaringerne eller det, man kunne se, som lagde op til, at det her det skulle ende alvorligt. Så det endte alvorligt udelukkende, fordi han havde den springkniv. Ellers så er det blevet til udvekslinger af et par slag, som sandsynligvis ikke engang var blevet taget alvorligt, hvis nogen havde henvendt sig. Hvis han med hugen havde henvendt sig til politiet og sagde, at jeg blev slået, fordi der var en, der forsøgte at røve min hue. Jeg ved, Søren dansede ikke, hvor meget der var blevet gjort ud af det, fordi det var et enkelt slag i ansigtet. Og den anden slog igen, og altså, det var i hvert fald ikke været en sag, som var takseret til noget af betydning. Så det var springkniven, kan man sige, der egentlig var den udløsende faktor i den sag. Og så det, at det næsten ikke til at holde ud, at man skal lade livet for en så fuldstændig meningsløs og latterlig episode. Det var sådan set derfor, jeg så tydeligt husker sagen, fordi jeg tænker, at det kan jo ske for enhver ung mand. Der er en, der kommer med en provokerende bemærkning, og bum, så ligger man stendød inde på strøget. Altså, det på den måde. Og der er jo mange tilsvarende drabssager, men den er sådan en, lidt i særklasse en af de allermest meningsløse sager, man ligesom kan komme i tanke om. Hvor anledningen, der er jo næsten altid en anledning til et drab, men at anledningen her er en bemærkning om en dum hue.
Da du havde sagen i retten, hvordan var den tiltalte så?
Den tiltalte var jo, som de fleste tiltalte, at når de kommer i retten, er de jo velfriserede og pæne i tøjet og svarer høfligt på det, der bliver spurgt om. Og jeg kan ikke huske, at der var noget sådan specielt ved ham. Og hans kammerat, som blev dømt for forsøg på røveri af denne her hue, var af samme kaliber. Det var sådan nogle unge mænd, som går i byen og får lidt for meget at drikke og opfører sig dumt. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvis der ikke havde været nogen, der havde en kniv, så var det jo et med nul og niks, som jeg sagde. Så den her drabssag, det er jo ikke fordi, man skal skyde skylden på kniven, men man skal, men det, at det er sådan en god illustration af, hvor farligt det er at have knive med i byen, fordi det kan ende rigtig galt. Altså, jeg tror, han, altså, det er jo fordi, at han skal spille smart, og derfor synes han, det er sjovt at købe en springkniv. Men det gjorde han jo ikke med henblik på at slå sin værste fjende ihjel. Han gjorde det jo fordi, at han skulle vise sig.
Gerningsvåbnet havde Anne-Birgitte Styrup med i retten, så rettens repræsentanter kunne se kniven.
Det her var en ægte springkniv af den helt gammeldags frygtelige slags, hvor du bare sætter tommelfingeren på knappen, og så springer den ud. Det var et lille knivblad. Men det var sådan en, som enhver amatør, inklusive mig selv, nemt kunne udløse.
Det her videoovervågning, der var der også noget med, at de lavede sådan nogle karate-kit, hvad skal man sige?
Pirouetter, ja.
Ja. Hvorfor havde det nogen betydning i retssagen?
Det havde det vel sådan set heller ikke, men det var jo simpelthen for ligesom at illustrere, at det var bare fuldstændig dumt. Altså, der er jo mange unge mænd, som, hvor der skal vise sig at spille op og provokere og... Og der var ligesom ikke noget som helst motiv til det her. Altså jeg tænkte, gerningsmanden har tænkt, at nu får min kammerat nogen på hovedet, og så gik han hen og stak ham for at stoppe det. Men det var igen småfugle dummernikker.
Hvordan kan man slippe så let? Spørger den dræbtes far fortvivlet og grådkvalt. Dommen er lige faldet i Københavns byret, og faren er rystet. Især over, at den ene af de tiltalte kun har fået 2 års fængsel. Sammen med den dræbtes mor har faren fulgt sagen mod sin søns banemænd. Nu er det slut. Uden de tiltalte har sagt undskyld. I retslokalet har drabsmandens mor og kæreste også hørt dommen, og kæresten kaster sig om halsen på den 20-årige, før han bliver trukket væk. Væk til 12 år bag tremmer, og med et liv på samvittigheden.
Den 6. november 2008 faldt der dom i sagen i Københavns Byret, og det endte med, at den nu 20-årige mand blev dømt skyldig i knivdrab, mens kammeraten, som havde startet med at ville have hugen, blev frifundet for medvirken til drab, men dømt skyldig i forsøg på røveri. Næste dag blev det besluttet, hvor lang tid de dømte skulle i fængsel. Det var efterforsker Allan Juul Laugesens fødselsdag, og han fulgte spændt med.
Man er jo også spændt. Det er jo ligesom til en eksamen. Det produkt, vi har lavet, kan det holde? Det kan godt være, at anklagerne de ser, at den her kører vi selvfølgelig, og om det kan holde, men det er jo lige så vigtigt, at vi har leveret et produkt, som vi 100% sikre på holder, og der ikke er huller. Og jeg kan huske, det var en detalje i retten, som lige pludselig var det en af forsvaren, det fandt ud af, at godt nok var det den her kniv, der havde dræbt vedkommende, men hvem holdt kniven? Og så sagde han Birgitte Styrup, og nu vidste hun ikke lige, hvad det var for en kniv, han opfundet til lejligheden her, men så vidt vides, noget af den der kniv ikke skifte nogen som helst hænder. Så det blev bare afvist. Men det er sådan noget, man skal være opmærksom på, ikke? Hvis man er en gruppe, og den her kniv er slået ind ihjel, altså hvem holdt kniven? Det vidste vi så. Den 7. november 2008 blev der afsagt dom, og gerningsmanden, ham det stak, fik 12 års fængsel. Og ham, som har lavet røveriet mod hugen, og har også haft en kniv, han fik 2 års fængsel. Det var det eneste. Og så blev de jo så anket til landsretten. Og der er stadfæstet landsretten dommen den 20. maj 2009.
Sagen om den unge mand, som mistede sit liv på baggrund af en hue, er en sag, som Allan Juul Laugesen aldrig vil glemme.
Drab. Det kan man, mange kan ikke forstå det. Jeg kan godt forstå det. Der kan være alle mulige årsager til det. Det kan være bandekonflikter, det kan være hævn, det kan være penge, det kan være jalousi, det kan være... Og det har vi jo haft i alle vores drabsager. Jeg tror, den eneste, vi har haft fuldstændig tåbelig på grund af en hue, det er sådan en drabsager som dem her. Det giver slet ingen mening. Man skal se på det, at både dræbtes familie, men også forurettes familie, det er jo helt tåbeligt, at man skal have en søn i fængsel i 12 år på grund af en hue, som er helt unødvendig. Man forstår, man hvad det slagsmål, og det har været lige gode om det, og det er de jo i vandet og alt muligt andet at sige. Det må de skulle selv råde med. De har selv købt billetten. De ved, hvad de går ind til, men det ved du ikke, når du kommer gående på strøger med en hue. Det er det, der gør det så meningsløst.
Det meningsløse drab fik en afslutning, og gerningsmanden sin straf. I kølvandet på sagen var der en massiv debat blandt politikere og befolkning, om man skulle have mere overvågning i det offentlige rum i Danmark. Det endte med, at en større sum penge blev brugt på at gøre København til en mere sikker og tryg by at færdes i, blandt andet med øget overvågning på strøget. Tak til tidligere drabsefterforsker Allan Juul Laugesen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.